Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik vakili ishdan olindi. Qo'shni davlat universitetlaridan O'zbekistonga qaytgan talabalar o'qishsiz qolganidan xavotirda. Sardoba texnogen falokatidan ziyon ko'rgan uylarni qurilishdan bexabar arzon ishchilar ta'mirlamoqda. Quyichirchiqda surun fojiasida aybdor ko'rilgan ichki ishlar bo'limi va Ustransgaz xodimlari ustidan sud boshlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish bo'yicha agentligi O'zbekistonlik tibbiyotchilarga koronavirusga qarshi yana 5000 komplekt individual himoya vositalarini taqdim etdi. Bu haqda Gazeta.uz nashri Innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Yordam yuki orasida kombinezonlar, ko'zoynaklar, niqoblar, qo'lqoplar va boshqa buyumlar borligi aytilmoqda. Qayd etilishicha, mazkur himoya vositalari mamlakatdagi tibbiyot muassasalari o'rtasida taqsimlanadi. Aprel oyi oxirida Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish bo'yicha agentligi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga 5000 komplekt himoya vositalarining birinchi partiyasini topshirgan edi. 3 hafta muqaddam esa Turkiya O'zbekistonga o'zi ishlab chiqargan o'pka sun'iy ventilyatsiyasi apparatidan 50tasini taqdim etgan edi. Toshkentda Suvsoz davlat unitar korxonasining 2 nafar xodimi profilaktika ishlarini olib borish maqsadida quduqqa tushgani ortidan zaharli gazdan vafot etgan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot markazi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, hodisa 12 iyun kuni ertalab Yakkasaroy tumanidagi Sazanchi kafesi yaqinida sodir bo'lgan. Kafe ro'parasidagi quduqqa tushgan HB va HN u yerda to'plangan zaharli gazlar tufayli bo'g'ilib o'lganlar. Ularni qutqarishga harakat qilgan 42 yoshli HR esa zaharlanish belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa sabablari aniqlanayotganini bildirgan. O'zbekistonda pensiyalarning o'rtacha miqdori 2020 yil 1-may holatiga ko'ra 747480 so'mga yetgan. Bu haqda Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, shu kunda O'zbekistonda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3,734,230 nafarni tashkil qilmoqda. Bu ko'rsatkich 1991 yil boshidagi ko'rsatkichdan 42.2%ga ko'pdir. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 12 iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 4,819 nafarni tashkil etmoqda. Bu 11 iyun soat 23 dagi holatdan 78 kishiga ko'pdir. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga chalingan 3,637 nafar kishi sog'aydi, 19 bemor vafot etdi. Hozirda O'zbekiston kasalxonalarida 1163 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 12 nafari og'ir, 2 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Adliya vazirligining 11 iyunda bildirishicha, Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi 22 maydan 6 iyungacha normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida muhokama qilindi va 220dan ortiq takliflar olindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, davlat xizmatchilari daromadi va mulkini deklaratsiya qilish korrupsiyaga qarshi kurash bilan bog'liq. Shuningdek, mansabdor shaxslar va ularning oila a'zolari tomonidan xorijiy davlatlar banklarida hisob raqami ochish, xorijda qimmatbaho buyumlar saqlash va ko'chmas mulkka egalik qilish huquqi bilan bog'liq masalalar qo'shimcha ravishda o'rganilishi qayd etildi. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida sodir etilgan samosud yuzasidan bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, 2020 yil 11 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir ayolni bir guruh ayollar kaltaklagani aks etgan videolavha tarqatilgani ortidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari mazkur hodisaning 9 iyundan 10 iyunga o'tar kechasi Qo'shko'pir tumanida sodir bo'lganini aniqlaganlar. Aytilishicha, jabrlanuvchining o'sha kuni hudud profilaktika inspektoriga qilgan murojaati asosida hodisa ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismida belgilangan tartibda qaydga olinib, surishtiruv ishlari boshlangan. Holatga aloqador barcha kishilarning shaxsi aniqlangan. G'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24 iyun kuni Moskvada o'tkazilajak paradga borishi kerak bo'lgan qirg'izistonlik bir necha harbiyda COVID-19 infeksiyasi aniqlangan. Bu haqda Kaktus Media nashri Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Koronavirus yuqtirib olgan Milliy gvardiya askarlari bilan aloqada bo'lganlarning barchasi observatsiyaga joylashtirilgan. Xavfsizlik maqsadida paradga ketishi kerak bo'lgan harbiylarning barchasi almashtirilgan. Ular o'rniga Moskvaga zaxiradagi 79 kishi borishi aytilmoqda. AQSh mudofaa vazirligi mamlakat xavfsizligiga ko'mak tashabbusi doirasida bu yil Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratilishini tasdiqladi. Pentagon qo'shimcha tayyorgarlik, qurol-aslaha sotib olish va konsultatsiya uchun mo'ljallangan bu mablag' Ukrainaga Rossiya tajovuziga qarshi samaraliroq kurashish imkoniyatini yaratish maqsadida ajratilganini qayd etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik mutasaddisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltim tumanidagi Saxovat mahallasida may oyining oxirida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi haqida ozodlikka 12 iyun kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda xabar yollagan saxovatli yigitga ko'ra, mahalla ahli toshqin oqibatida uyi vayron bo'lganlar uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmagandan norozilik bildirgan. Adashmasam 27 may edi. O'sha kuni mahalla binosi oldiga juda ko'pchilik yig'ildi. Tuman hokimligidan ham vakillar bor edi. Odamlar prezident va'da qilgan 40 million so'm tanish bilishchilik qilib tarqatilayotganiga norozilik bildirdi. Bu pulni oluvchilar ro'yxatiga uyga suv kirganlarning hammasi ham kiritilmagandan shikoyat qilishdi. Baqir chaqir bo'lib ketdi. Sal qoldi hokimlikdan kelgan Farmonovni ayollar urib tashlashiga. Yugur-yugur qilib charchagan odamlar butun g'azabini Farmonovdan olishdi. Menimcha Farmonovga tosh ham otishdi. Ushbu voqeadan keyin Farmonov kasalxonada davolanib ham chiqdi, dedi saxovatli yigit. Saxovat mahalla yig'ini mas'ullari ushbu voqeani ozodlikka tasdiqladi. To'g'ri, shunaqa voqea bo'ldi. Mahalla yig'ini rahbarlari hammamiz o'sha yerda edik. Bilasiz, ayollar jahl qilsa baqir chaqir qilib tashlashadi. Hokimlikdan kelgan Haytboy Farmonov ham shu yerda edi. Lekin Farmonovni urishdi degani noto'g'ri. Uning kasalxonada davolanib chiqqani to'g'ri. O'zim ham o'sha kundan keyin kasalxonaga tushishimga sal qoldi. Davleniyam chiqib ketdi. Farmonovning ham davleniyasi chiqqan bo'lsa kerak, dedi Saxovat mahalla yig'ini mas'uli. Suhbatdoshlar tilga olgan Haytboy Farmonov Oqoltin tuman hokimligida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'idir. U Sardoba texnogen falokati sabab uylari vayron bo'lgan aholiga hukumat ajratgan mablag'ning tarqatilishi uchun mas'ul bo'lgan. Oqoltin tuman hokimligining ismi ochiqlanmayotgan mulozimlardan biri 12 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda Haytboy Farmonov Saxovat mahallasidagi norozilik voqeasidan so'ng ishdan olinganini bildirdi. Saxovat mahallasidagi to'polondan so'ng ishni bosti-bosti qilish maqsadida Farmonov ishdan olindi. Lekin unga o'z xohishiga ko'ra ariza yozib ishdan ketishga ruxsat berishdi. Chunki Farmonovni haydashsa, u hokimlikdagi boshqalarni ham tortib ketishi aniq edi. Hukumat ajratgan yordam pulini tanish bilishlar orqali o'zlashtirish masalasi aslida bor gap. Bu pulga hokimlikdagi katta mulozimlarimizdan biri katta uchastka qurayotganini ham hamma biladi. Lekin hech kim sizga buni isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun Farmonov ham ishdan ketib qutulishni ma'qul ko'rdi. Chunki u buyruqni bajarganlardan biri xolos, dedi Oqoltin tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Oqoltin tuman hokimligining kadrlar bo'limi xodimlari Haytboy Farmonov 1 iyun kuni o'z arizasiga ko'ra ishdan ketganini tasdiqladi. Hozircha Farmonovning o'rniga hech kim tayinlanmagan. Haytboy Farmonovning mobil telefoni 12 iyun kuni o'chiq bo'lgani sabab ozodlik uning o'zi bilan bog'lana olmadi. Farmonovning tanishlariga ko'ra u hozirda dam olishda. Saxovat mahalla yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, may oyidagi norozilik voqeasidan so'ng yana 30 kishini yordam puli oladiganlar ro'yxatiga kiritish masalasi ko'rilmoqda. Bu o'sha kungi janjal chiqarganlardan 30tasi. Maxsus komissiya hozir ular arizasini o'rganmoqda, dedi mahalla yig'ini mas'uli. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida Saxovat mahallasidagi 30% uy vayron bo'lgan. Shuningdek, tumandagi yana 2 mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uy, Ahirlik mahallasida 50% uy vayron bo'lgan. Toshqindan tuman bo'yicha jami 800 ga yaqin aholi uysiz qoldi. 2 iyun kuniga rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinida jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilgan. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan. Ayni paytda toshqindan zarar ko'rgan uyi uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmayotganlar tomonidan ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Sardoba texnogen falokatidan ziyon ko'rgan uylarni qurilishdan bexabar arzon ishchilar ta'mirlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir oy muddat ichida Oqoltin, Sardoba va Muzrobot tumanlaridagi toshqindan vayron bo'lgan 1813 ta uyni ta'mirlab, egalariga topshirish lozim. Bu hukumat komissiyasi tomonidan belgilangan tadbirlardan biri. Oqoltin tumanidagi 4 ta mahallada 675 ta uy, Muzrobot tumanidagi 3 ta mahallada 631 ta uy, Sardoba tumanidagi 3 ta mahallada 507 ta uyni bir oy muddat ichida ta'mirlab topshirish lozim, dedi matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli. Qurilish ishlarida qatnashayotgan ustalardan birining ozodlikka aytishicha, ta'mir ishlarida asosan arzon ishchi kuchidan foydalanilmoqda. Men 12 kun ishlab salkam 1 million so'm pul oldim. Bu juda arzon. Karantin bo'lgani uchun shu pulga rozi bo'ldim. Aslida bir necha barobar qimmat bo'lishi kerak. Men o'zim Oqoltin tumanida yashayman. Surxondaryo viloyatiga ajratilgan 3 tom mahallasidagi uylarni remont qilayotgan guruhda yollanma ishchi sifatida qatnashdim. Qurilishda qatnashayotganlar orasida arzonlikka qaramay rozi bo'lgan men kabi mahalliy ishchilar juda ko'p. Hamma karantinda ishsiz o'tirgani uchun rozi bo'lgan, dedi sirdaryolik qurilchi. Muzrobot tumanining Novoxir mahallasidagi uylar ta'mirida ishtirok etayotgan yana bir mahalliy ustaga ko'ra, ta'mir ishlariga qurilishdan bexabar kishilar jalb qilingani sabab aksar uylar sifatsiz bitkazilmoqda. Navbahor mahallasidagi 130 ta uyni ta'mirlash Namangan viloyatiga topshirilgan. Namangan hokimligi mingga yaqin ishchini ishlatmoqda. Ular orasida qurilishdan umuman bexabar odamlar juda ko'p. Men ular bilan birga ishlaganim uchun bilaman. Ko'pchiligi faqat oddiy ishlarni qila oladi. Suvash, g'ish uzatish, tomga shiferlarni yetkazib berish kabi oddiy ishlarni qila olishadi. Ular Namangandagi turli tashkilotlarning ishchilari ekan. Ya'ni qurilishga umuman aloqasi bo'lmagan odamlar. Shuning uchun ham ayrim uylarning qurilishi sifatsiz bo'lyapti. Bir nechta uy tomining ma'lum qismini hatto buzib qayta qildik. Chunki ular qish qilib qoqishgan ekan, dedi sirdaryolik quruvchi yigit. Sardobadagi qurilish ishlarida qatnashayotgan toshkentlik hasharchi quruvchilardan biri o'zining majburan ushbu ishlarga jalb qilinganini iddao qildi. Ishxonamizdan Sardobaga borasizlar, dedi. Bordik. Ishlashga ham, yashashga ham sharoit yo'q. Amallab qaytib keldik. Endi yana boringlar, dedi. Yo'q, bormaymiz desak, bo'shashga ariza yoz deb do'q qilishmoqda. Sardobadagi qurilishda ishlayotganlarning ko'pchiligi o'z xohishi bilan bormagan. Ishidan ayrilishdan qo'rqib borishgan, dedi Toshkentdagi budjet tashkilotlaridan birining ishchisi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab 8-iyun kuni gaplashgan sardobaliklardan biri ham Do'stlik mahallasidagi ta'mirlanayotgan uylar qurilishida Qoraqalpog'istondan kelgan budjet tashkilotlari xodimlari ishtirok etayotganini aytganida. Sirdaryo viloyat hokimligidagi ozodlik suhbatlashgan yuqoridagi mas'ul toshqindan vayron bo'lgan uylarga arzon ishchi kuchi jalb qilingani sababini shunday izohladi. Hukumat hokimliklarga atigi 5 milliard so'mdan ajratdi. Bu pul nimaga ham yetadi? Hamchot hisob-kitob qilinsa, bitta uyning ta'miri uchun 140 milliondan 170 milliongacha pul ketyapti. Bitta Navoiy viloyatiga 167 ta uyni ta'mirlash topshirilgan. Bu uylar ta'miri uchun kamida 20 milliard so'm ketadi. Quruvchilar hisob-kitobicha ta'mir talab 1813 ta uyni qayta tiklash uchun taxminan 300 milliard so'm mablag' zarur. Shuning uchun eng arzon yo'li izlanyapti. Viloyat hokimligi tuman hokimligiga topshiryapti. Tuman hokimligi tumandagi katta tadbirkorlarga yuklayapti. Tadbirkorlar esa tabiiy o'z hisobidan qatnashishi kerak. Ular Rossiyaga keta olmay karantinda o'tirgan yigitlarni arzon pulga yollab jo'natgan, dedi Sirdaryo viloyat hokimligining ozodlik suhbatlashgan mas'uli.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Qo'shni davlatlar universitetlaridan O'zbekistonga qaytgan talabalar o'qishsiz qolganidan xavotirda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining fevral oyidagi buyrug'i asosida o'qishlarini qo'shni davlatlardan o'z yurtiga ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan ba'zi o'zbekistonlik talabalar o'qishga qabul bilan bog'liq muammolar qarshisida qolgan. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlaridagi o'qishini tashlab o'z yurtiga qaytib kelgan talabalar Ozodlik bilan suhbatda o'z viloyatlaridagi oliygohlar ularni o'qishga qabul qilmayotgani oqibatida 3 oy o'qishsiz qolib ketganliklarini aytishadi. Oliy o'quv yurtlari mutasaddilariga ko'ra, qaytib kelgan talabalarni o'qishga qabul qilish, ularning hujjatlarini tekshirish O'zbekiston va qo'shni davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli cho'zilmoqda. Shu yilning 7 fevraldan O'zbekistondagi oliygohlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni ko'chirish bo'yicha arizalarni qabul qila boshlagan edi. Hujjatlarni qabul qilish 15 martgacha qabul qilinishi, o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va sinovlar hamda byurokratik muammolar bo'lmasligi va'da qilingan edi. Xorazmlik Guliston Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yil o'qishga kirgan, u aksariyat o'zbekistonlik talabalar qatori O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida o'quv yilining yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab mart oyida Urganch davlat universiteti iqtisodiyot fakultetiga hujjat topshirgan, lekin hozircha qabul qilinmagan. Xorazm viloyati Urganch shahridagi universitetga perevod bo'lgandim, pulni ham to'lagandim, endi aytishyapti, qabul qila olmaymiz deb. Joy qolmabdi. 3 oy oldin hukumatning qaroriga ishonib Qozog'istondan atchislim bo'lib kelganman. Endi o'qishim nima bo'ladi? O'qishni ko'chiramiz deb qaytanga o'qishsiz qolib ketdik, dedi Guliston. Ta'lim mutasaddilariga ko'ra, birgina Xorazm viloyatida Guliston qatori mingdan ziyod talaba Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondagi o'qishini tashlab kelib, Urganch davlat universiteti qabul komissiyasiga topshirgan arizalarga javob kutmoqda. 10 iyun kuni ozodlikka yuborilgan videoda qo'shni davlatlardan qaytib kelgan o'nlab talaba Urganchdagi universitet rektor yordamchisini o'qishni ko'chirish bo'yicha savolga tutayotgani ko'rinadi. Universitet rektori Bahrom Abdullayev 11 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan mingdan ziyod talabaning arizasini ko'rib chiqish ba'zi sabablarga ko'ra kechikayotganini aytdi. Bizning universitetimizga qo'shni davlatlarda o'qigan mingdan sal ko'proq talaba ariza topshirgan. Biz hozir ular o'qigan oliygohlarga zapros yuborganmiz. Ular haqiqatan ham o'qiganmi? O'qigan bo'lsa qanday o'qigan? Shuni so'rab tekshiryapmiz. Lekin shu zaprosimizga javob kelish kechikayapti. Buni ustiga koronavirus karantini, qo'shni davlatlarda ham shu ahvol, lekin o'qishida muammo bo'lmagan bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, sirtqi bo'limga o'qishga olinadi. Joy yo'q degan muammo bizda yo'q, deydi rektor Abdullayev. Ozodlikka kelayotgan xabar va shikoyatlardan O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlardagi oliygohlarda ham ahvolning ayni ekani ko'rinadi. O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'ida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarning o'qishlarini o'z yurtiga ko'chirish muddati 15 fevral deb belgilangan edi. Keyin bu muddat 15 martga uzaytirildi va talabalarning o'qishlarini ko'chirish uchun qo'shimcha imtihon topshirilmasligi aytildi. Qo'shni davlatlarda tahsil olgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini o'z yurtiga ko'chirishlari uchun o'qigan joylardan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari hamda muhrlangan qog'oz, ariza va pasportining nusxalarini O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Urganch davlat universiteti rektori Bahrom Abdullayev qo'shni davlatda o'qib qaytdim deb hujjat topshirgan ba'zilarining umuman o'qimagan holatlari ham qabul jarayonida aniqlanganini aytdi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga 2019-2020 o'quv yili uchun 80 mingdan ortiq talaba qabul qilingan. Tojikiston va Qirg'iziston hamda Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida esa O'zbekiston oliy va o'rta maxsus vazirligiga ko'ra fevral oyiga qadar 35 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba tahsil olgan. Qo'shni davlatlardan qancha talaba qaytgani va O'zbekistondagi oliygohlarga o'tkazish uchun qanchasi hujjat topshirgani, qaytgan talabalar uchun oliygohlarda o'rinlar yetarlimi degan savollarga O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirligidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Urganch davlat universiteti rektori Bahrom Abdullayev esa bu savolga bizda muammo yo'q, joy yetarli, o'qituvchilar ham deb javob qildi.
Dastur davomida Quyichirchiqda surun fojiasida aybdor ko'rilgan ichki ishlar bo'limi va O'zTransgaz xodimlari ustidan sud boshlandi. Ozod mikrofon. Hokim tahqirlagandan so'ng infarkt bo'ldim. Kasalxonadan ham haydab solishdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa AQShda yashayotgan o'zbek jurnalisti Jahongir Muhammadning ozod nazarini tinglaysiz.
Demakki, O'zbekistonda hozir mendan boshqa baho beradigan odam yo'q deyildimi? Bu diktatura degani.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyat Shahrixon tuman O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini sobiq raisi Ravshanbek Ro'ziyev ozod mikrofonga murojaat qilib, tuman hokimi Hikmatilla Dadaxonov uni ko'pchilikning oldida izza qilib tahqirlagani ortidan infarkt olganini iddao qildi. Suhbatdoshning aytishicha, uning oyog'idagi dard sabab tufli kiyolmagani uchun majlisga shippa kiyib borgan, ammo tuman hokimi uni turg'izib qo'yib, ko'pchilikning oldida izza qilgan. Hikmatilla Dadaxonov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, endi formulani aytsa, bir yildan beri ishlayman. O'tgan yil 19 marta saylanganman. Bizning mahallada mana shu bir yilda bo'shatib, yo'qol qilib, odamlar uzoq ishlamaydi. O'zimizning mafiyadan bironta odam unamaydi. Tashqaridan olib kelishardik. Endi shunaqa ishlarni qilib yurdik. Endi o'zimga to'g'ri edi. Endi masalan, yaxshi ishlayapti o'zim mahallamga. Misol prezident nima buyruq qiladigan bo'lsa, mashhur kishi olib bajaradi, ko'rsanadan. Bu 10 kun oldida majlisga chaqirib, o'tgan o'z o'tirganlarga chaqirib, bag'iga deb narsalar so'radi. Yo'q, nafsa javob berib bo'lmaydigan narsalar so'radi. Hududlarim javob berdim. Mana qachiq dedi, u narsadan javob so'ramasin, yana savol so'ramasin. Nimaga so'rayapti yana? Qachon kelib yurasan? Hokimiyatga qarshi ketgan odamlar, oqko'llik qorashini tapishga. Endi katta odam bo'lib keldim, umuman qaytaman. Xo'p aka, xo'p bo'ladi, kechirasiz dedim, nima qilaman dedim. Kayib dedi. Sizni haqorat qildi. Haqorat qilmadingiz, yarim oyoq kelsam, bunaqa mumkin emas. Bunaqa darboqqa kelish, prezident darboqi bo'ldi dedi.
Ko'pchilik bor edi, deyapsiz-a, mana nimada majlisda.
18 ta shahar mahallalarni yig'dim. Kotiblarni, raislarni yig'dim, hamma bor edi.
Yo'q, sizning shaxsiyatingizga tegadigan nima gaplar bo'ldi o'sha yerda?
Endi to'g'ri, olib chiqdi hamma ko'radigan joyga. Meni qaranglar dedi. Mana shunga ishonmas, mahalla topib qo'yganman, anaqa bu yalang'oyoq dedi. Tapishgan ahvolni, turishni ahvolini qarab, siz yaringizni davlat beshiga dedi. O, bu falon tushiring, qanday gap bu dedi. Endi to'g'ri, siz falonda qo'yishlar izlagansiz. Qaraymiz, sizni to'g'ri kelam davlat beshiga dedi. Endi patentga kiydirganlar 76 mahalladan bir ontasi chiqarib qo'ydimi-kin? Kambag'allikdan piyantani prezidentni buyurib bajardimi-kin? Hamma shuni xizmatini qilyapti ekanda, men bir so'm bermayman. Balkim so'ramas mendan, balkim boshqalardan, ma'qullan bermas. Endi odatda bunaqa bersa yuradi odam etsa.
Tapishga nima uchun tapishga kiyib bordingiz? Biron salomatligingizga
tapishga bormi? Tapishga o'zi misol ko'zni kiyib yuraman, tapishga ko'zimni. Oqtalay qorasin kiyganman. Ayağım qiziydi. 17 yildan beri chaqirman. Bir issiqroq kiyishki lozim yo'q. Faqat menaqa tayfaq kiysaman, bosim qiziyman. Ilojim yo'q. Aslida ham kiyib yuraman. Hamma yaxshi biladi. Ashablar salomat chiqmasam bo'ldi. Menga ta'sir qilib turgan narsalar, ertasini yiqitsanmiz bu gaplar.
Qachon yiqilsa majlisdan chiqib yiqildi?
Yo, majlisdan keyin saylov qildi. Ertasini. Saylovda 7-chi martabda Masaloddan chiqib, bo'sha bo'shadiz dedi, xuddi chiqib, ajib qildim kechasi. Men maktabimiz zalida chiqdim, yoshlari chiqqanda.
Saylovda sizni olib tashlashdimi?
Ha, olib tashladi. Endi sog'lig'im yaxshi bo'lsa bo'ldi, kimga naqam yo'q, ash kundan alamli kunlar ketdi. Endi to'rtta bolam bor ekan, besh ta nevaram bor. Xizmat qilib qo'yganman, ertaga o'g'illarimga bir davayni o'p, volontiyama kelgan hokim yalang'oyoq o'dashni bo'shab ketganiz, yaxshi o'g'limasan degan narsa bo'lar degan narsa meni shokka tushirib qo'yapti. Davlatim o'sibdi, shunday davlatim.
Deydi Shahrixon tumanidagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini sobiq raisi Ravshanbek Ro'ziyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlar ichida poytaxt Kobulda masjidlar va taniqli din ulamolariga qarshi hujumlar mizoni oshgan. Juma kuni Kobulning jome masjidlaridan birida juma namozi chog'ida sodir etilgan portlashda masjid imomi va boshqa 3 kishi halok etildi. Qator shaxslar tan jarohati oldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Iyun oyining 12-chi kuni juma namozi chog'ida poytaxt Kobulning Shershoy Suri nomidagi ulkan jome masjidi mehrobida mudhish bir portlash sodir etildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining bildirishicha, portlashda masjid imomi, taniqli din olimi Mavlaviy Azizulloh Muflih va boshqa 3 kishi namozxon halok etilgan. 20 ga yaqin namozxon yarador bo'lgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Oryan ushbu portlashni islom dini va din ulamolari dushmanlari jinoyatlarining davomi deya baholadi. Hodisa joyida bo'lgan guvohlardan biri Ismatulloh. O'nlab kishi musulmonlar juma namozini o'qish uchun masjidga kelgan edilar. Masjid xatibi mavize qilardi. Shu onda mehrobda portlash ro'y berdi. Masjid xatibi va boshqa 3 namozxon hodisa joyida nobud bo'ldilar. Qator odamlar tan jarohat oldi. Biz yarador bo'lganlarni zudlik bilan kasalxonaga yetkazdik dedi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi Akmal Samsur, hodisa yerida tan jarohati olganlardan 17 kishi poytaxt shifoxonalarida yotqizilganini ma'lum qildi. Ushbu hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Bundan ro'parosa 10 kun oldin poytaxt Kobulning Vazir Muhammad Akbarxon nomidagi jome masjidida shom namozi chog'ida yuz bergan portlashda masjid imomi taniqli din olimi doktor Muhammad Ayoz Niyoziy va boshqa bir namozxon halok etilgan edi. 3 namozxon tan jarohati olgan edilar. Mazkur hamla mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan edi. Kobul shahri aholisi hukumatning xavfsizlik organlarini, din ulamolari va musulmonlarning masjidlari xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Kobulliklardan Muhammad Ayub, hukumatning tegishli idoralari masjidlar va din ulamolari xavfsizligini asrash uchun o'z vazifasiga durust amal qilmagan dedi. Bundan oldin ham poytaxt Kobulda musulmonlarning ibodat joylari va din ulamolari yig'inlarida bir necha bor portlashlar sodir etilgan edi. Mazkur hamlalar mas'uliyatini har doim IShID tomoni o'z bo'yniga olib kelgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Brat 2 filmi titrlari o'rniga AQShdagi zo'ravonliklarni efirga uzatgan Первый канал tanqidga uchradi. Rossiyaning Первый каналы 2000-yil suratga olingan Brat 2 filmini 7 iyun kuni efirga uzatar ekan, film yakunida titrlar o'rniga AQSh shaharlari ko'chalarida sodir bo'lgan talon-taroj va politsiya zo'ravonligi aks etgan video montajni ko'rsatdi. Ko'rsatilgan kadrlarning AQShda oq tanli politsiyachi tomonidan afroamerikalik George Floydning o'ldirilishi ortidan boshlanib ketgan tartibsizliklar videolari ekanligi aytilmoqda. Film yakunida musiqa ovozi pastlab borar ekan, kadr ortidagi ovoz Ozod dunyoning muhim qadriyatlari politsiya dubulg'alari zarba ostida chilchil bo'lmoqda. Ular talon-taroj qilingan do'konlar olovi qarida yonmoqda. Murosasiz ahvol shiddatda cho'kmoqda deya xitob qildi. Floyd o'limi ortidan boshlangan irqchilikka qarshi namoyishlarni Rossiya matbuoti aynan shunday ruhda tasvirlab keladi. Hukumat boshqaruvidagi tele va radio kanallar boshlovchilari va ko'rsatuv mehmonlari AQShni zo'r berib 200lamachilikda ayblab, namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani haqida jar solmoqda. 7-iyun kuni Sergey Bodrov bosh rolni o'ynagan film titrlari o'rniga ko'rsatilgan videolar Nautilus Pompili guruhining Goodbye America yoki Xayrlashuv maktubi deb nomlanuvchi ashulasi fonida qo'yildi. Kadrlarda olomon avtomobillarni ag'darib ularga o't qo'yayotganini, politsiya avtomobili namoyishchilar ustiga haydab yuborilganini va politsiya xodimlari o'tkinchilarni itarib yuborayotganini ko'rish mumkin bo'ldi. Shuningdek, kadrlarning birida eshiklari vayron bo'lgan do'kondan aftidan o'g'irlangan mollarni olib chiqayotgan shaxslarni ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz tinchiganidan keyin Первый канал muxbiri Georgiy Alisashvili Manhattan ko'chalarida aksiyaga chiqqan namoyishchilar orasida o'z lavhasini boshladi. Shu yo'sinda film yakuni Первый каналның asosiy xabar dasturi bo'lmiş Vremyaga silliq tutashtirildi. Ammo Rossiya bo'ylab ko'plab tomoshabin Первый каналны manipulyatsiyada ayblamoqda. Muxolifatchi faol va huquqshunos Lyubov Sobol Twitterda video yakunida prezident Vladimir Putinga 5-chi va 6-chi marta prezident bo'lish imkonini berishi mumkin bo'lgan konstitutsion o'zgarishlar haqida ham lavha ko'rsatilishi kerak edi deb istehzo bilan yozdi. Sobol Первый канал muharrirlarini hayvonlar deb atadi. Bloger Aleksandr Garbunov esa agar Amerika telekanali fojia haqida film ortidan Norilsk suratlarini ko'rsatganida Kremlda shahridagi targ'ibotchilar qanday dod solishini tasavvur qilyapman deb yozdi. Yaqinda Norilsk shahrida dizel yoqilg'isi oqib ketib, Rossiyaning Arktika mintaqasida bir necha daryoni ifloslantirgan edi. Brat 2 2000-yilda chiqarilgan bo'lib, filmga 20 yil to'lgani munosabati bilan Rossiya telekanallari uni efirga uzatmoqda. 7-iyun kuni Первый канал 1997-yil suratga olingan Brat va uning davomi Brat 2 filmlarini ketma-ket efirga uzatdi. Har ikki filmga Aleksey Balabanov rejissyorlik qilgan. Balabanov Rossiyada Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyingi turmush aks etgan filmlari bilan shuhrat qozongan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir oilada 3 o'lim va 3 majruhlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudida surun fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkama boshlandi. O'tgan yil noyabr oyida Quyichirchiqning surun qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblanayotgan Uztransgaz shirkatining 4 nafar Quyichirchiq tumani ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi 12 iyun kuni sud zaliga olib kelindi. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 yilgacha bo'lgan qamoq ko'zda tutilgan 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan. Sudda e'lon qilingan ayblov xulosasiga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loyqaid munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019-yil 11-noyabr kuni Xulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvurt teshilib, undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan. 9 yashar o'g'li esa fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tgan. Quyichirchiq tumani mahkamasida qatnashayotgan jabrlanuvchi Xulkar Pirnazarovaning akasi Zafar Ergashev 12-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda davlat idoralari mas'ul xodimlari quruvchilarning o'z ishiga loqaydligi oqibatida 3 qarindoshidan ayrilgani, singlisi va 2 jiyani tirik bo'lib qolganini aytdi. Singlim Toshkentda 16-chi shahar kasalxonasida yotibdi, yura olmaydi. Jiyanlari ham kasalxonada. Tanalarining 75% kuyib tirik murda bo'lib qolishgan. O'z ishiga loqayd davlat xodimlari dastidan singlim va jiyanlarim bir umr majruh bo'lib qoldi. Men ularga maksimum jazo tayinlashlarini suddan so'rayman, deydi Ergashev. Quyichirchiqdagi mahkamani kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sud zaliga ayblanuvchi sifatida olib kelinganlar tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar uchastka noziri va Uztransgaz shirkatining 4 nafar xodimidir. Ayblanuvchilardan 2 nafari uchastka noziri, ular hibsda, qolganlar ochiqda. Uchastka nozirlari fojiadan 3 kun avval quvurdagi nosozlik haqida ma'lumot kelib tushganiga qaramay, borib holatni o'rganmagan, deyilyapti. Uztransgazning 4 nafar xodimi esa shu quvur qurilishiga bevosita mas'ul bo'lgan muhandislar, dedi Tashanov. Ozodlik ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan tomon vakillaridan izoh ololmadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Tashanovga ko'ra, surun fojiasi bo'yicha ko'plab davlat shirkatlari va xususiy qurilish shirkatlari ayblovdan chetda qolgan. Surun fojiasi bo'yicha sud 15-iyun kuni davom etadi, unda ayblanuvchi tomon ko'rsatmalarining tinglanishi kutilyapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda ozod nazar eshitirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos, jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, O'zbekistonda ro'y berayotgan har qanday siyosiy voqealarni siz muntazam kuzatib kelasiz. Mana hozir Amerikada yarim kechasi bo'lishiga qaramasdan hali uxlaganingiz yo'q. Hozir sizga yozsam darov javob berdingiz. Mana Shavkat Mirziyoyevning kecha ozodlik tarqatgan o'sha 3-iyun kuni Toshkentda o'tkazilgan video selektordan yozib olingan audioni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Eshitdim.
Eshitdingiz-a? Demak, shu kechadan buyon shu Ozodlik bu audioni tarqatgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda ham, boshqa joylarda ham bu mavzu qizib ketdi-da. Endi Ozodlik hech qanday o'zini fikrini bildirgani yo'q, shunchaki yozib tashlagan edi prezidentning aytganlarini va unga hokimlarning javoblarini. Va eng asosiy narsa bu yerda mana prezident aytdiki, men viloyat hokimi masalasi bo'yicha 1000 ta odam gapirsa ham o'zim xulosa qilaman, boshqa hech kim baho berishga haqqi yo'q O'zbekistonda, deyildi. Bu nima degani? Bu degani hokimlar hech qachon xalq tomonidan saylanmaydi. Hokimlar faqat meni odamim. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar men aytgan odam hokim bo'ladi deganimi bu?
Endi bilasiz, mana Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon biz biror marta bugungacha hali uni bir diktator deb ataganimiz yo'q. Avtoritar rejim deb aytdik, ammo lekin diktator deganimiz yo'q edi. Sababi mana Karimov o'zini diktator demasa ham uni mana sud diktatorligini isbotlab bergan edi. Ammo lekin men hayratda qoldim kecha Ozodlikni o'qib, Shavkat Mirziyoyev men diktatorman deyapti-da. Chunki bu gap faqat juda ashaddiy bir diktatorni og'zidan chiqadigan gap. Ya'ni bir viloyat hokimiga faqat men baho beraman. Hech kim baho bera olmaydi deyish bu xalqni bir tinga olish degan gap. Chunki xalq kerak bo'lsa prezidentga ham, kerak bo'lsa viloyat hokimiga ham, kerak bo'lsa tuman hokimiga ham hammaga baho berish kerak. Nima uchun endi xalqning fikri bir tin? Bu gap bekordan o'zi aytilgan emas, chunki shu paytgacha ham mana Farg'ona viloyat hokimi haqida doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlarda bir narsa, har kun bir narsa aylanadi. Kimdir yaxshi deydi, kimdir yomon deydi, ammo lekin ko'p ko'ramiz haqoratlar, odamlarni kamsitish, so'kish, juda kurakda turmaydigan gaplar, mana shunaqa gaplar edi. Hatto buni mana So'x voqealarida ham ko'rdik. O'sha yerda ham odamlarga juda yomon muomala qilingan videolar chiqib ketdi. Keyinchalik uni bu odam aytmagan, boshqa odam aytdi degan gaplar ham bo'ldi. Ammo lekin ovoz, o'sha ovoz baribir 1400 tomondan urab kelganingiz bilan baribir o'rtaga chiqadi. Ammo lekin Farg'onada balki nimadir ishlar bo'layotgandir. Men uzoqdan ko'rayotganim yo'q. Balki qanaqadir yaxshi ishlar bordir, ammo lekin xalq, odamlar ijtimoiy tarmoqlarda 99% yozilayotgan narsalar salbiyda Farg'ona haqida, umuman Farg'onada bo'layotgan narsalar haqida. Birgina o'sha So'xni o'zini olsak ham juda bir haligacha masalan yechimi topilmadi-da. So'xliklarda masalan muammosini yechimi topilgan emas, aytilmadiki masalan bu juda ham oson masala. Ana bir Elon Musk degan bor ekan Amerikada, u Washingtondan New Yorkgacha 20 minutda olib boradigan haligi yer osti tunneli qilmoqchi ekan, shuni proyektini oldi. Biz ham nima bo'libdi 74 kilometr shunday tunnel qilamiz, borib kelaverasizlar, yoki Jizzax Samarqandga qo'yilgandek elektropoyezdni qo'yamiz, ikki mamlakat kelishadi, o'sha yerdan minasizlar, shunday kelaverasizlar, shu ham muammomi deb bir oyda hal qiladi qilamiz degan narsa bo'lishi kerakda bu yerda. Hozirgacha masalan hech narsa hal bo'lgani yo'qda. Farg'ona tajribasi nima? Farg'ona tajribasi bu hal qilmaslikmi?
Jahongir aka, Farg'ona tajribasi deb hokimni prezident yana o'sha haligi baland maqtab, baland bir pog'onaga chiqarib qo'ydi-da. Hokimning shu paytgacha xalqning unga bo'lgan nafrati, xalqning unga bo'lgan boshqacha qarashlarini hammasini ko'mib yubordi. Endi qonun ustuvor, jazo muqarrar deydi-da prezidentning o'zi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Mana So'x hokimi boya aytganingizdek, So'xni xaritadan o'chirib tashlayman degan bir nimani tahdid qildi. Butun bir nimaga bu? Oddiy hokimning gapi bu-da. Hatto
albatta
prezident ham buni o'chirib tashlay olmaydi-da, chunki albatta bunga Oliy Majlis, Senat va boshqalarning fikrlari kerak. Endi qonun ustuvorligi, jazo muqarrar deb doim gapirib keladigan prezidentning kechagi gapi bugunga to'g'ri kelyaptimi?
Bilasiz, mana shu yerda bu nimani Ahmad Yassaviyni bir gapi esimga tushib ketadi-da. حیف آدم از قدرن از بلمز منلک قلب یخشلرن کزگه ایلمز هو صحبتن کرگن یرگه قاچب کلمز اول بیوفا احکه ندب وفا قلسن دب البته این گپ باشقه لیکن اوش احدیزگه وفا قلش باشقه منه کوریه امز تور تیلدن بیان اینده birinchi yil ham va'da qilindi qanchadan qancha narsalar ba'zi bir narsalar bo'ldi endi bo'lmadi deb aytolmaymiz masalan o'sha bir 5-6 ta doimiy aytib keladigan narsalarimiz bor shu narsalar o'zgardi Karimov davriga nisbatan deymiz ammo lekin juda ko'p berilgan va'dalar aytilgan gaplar hammasi osmonda qolyaptida gap bo'lib havo bo'lib qolyaptida mana shu narsa judayam yomon prezidentni o'zi qonundan ustun turibdi prezidentni oilasi qonundan ustun turibdi mana shunday paytda u aytyaptiki yo deydi haligi qonun haligi hal qiluvchi narsa deyapti avvalo buni o'zi ibrat bo'lib ko'rsatish kerak bu xuddiki haligi bosh prokurorni o'rinbosari chiqib turib Svetlana Orziqova aytyaptiki ertadan boshlab mana korrupsiyaga qarshi kurashni boshlaylik deyapti xo'p korrupsiyaga qarshi kurash tepasida siz turibsiz kechadan beri nega boshlamadingiz mana bugun boshladingizmi ertaga qani nima qildingiz 2 kunni ichida xuddi mana shunday gap prezident ham xuddi mana shu ahvol mana shunday deb aytadida ertasiga unutilib ketilyapti yoki masalan shu Farg'ona viloyati hokimiga ham prezident aytdi sen meni yuragimni og'ritding sen meni siyosatimga qarshi chiqding deb aytgan edi u kelib taqar tuqur qilib olib kelishdi haligi senatda bitta kechirim so'radi orqasidan bitta ordenni olib ketdi ko'rdingizmi bunaqa bu qani qonunni ustuvorligi bu yerda qani jazoni muqarrarligi
demak Jahongir aka e'tibor bergan bo'lsangiz shu prezident shu iqtidorga kelgandan buyon kimni qo'ysa faqat aytadiki sening menga sadoqating kerak deydi sadoqat bu faqat shu prezidentning o'ziga sadoqat shunday bir nima kelib chiqyaptida masalan ularga bir shunday xabar tashlanyaptiki faqat menga sadoqat qilsang bo'ldi go'yokida faqat menga sadoqat qilsang bo'ldi qolganini hammasini kechib yuborishi mumkin seni gunohlaringni bu nima degani masalan prezident faqat o'ziga shu sadoqat qilganlarni yaxshi ko'radimi masalan uyog'i xalq bilan ishi bormi yo'qmi
o'sha Islom Karimovni ham shiori shu edi bu o'sha shiorni takrori Islom Karimov ham doim aytardi sadoqat menga sadoqat qilsang yurasan shu yerda bo'lmasa yo'q derdi kim o'sha ursa ham bir mush ursa ham so'ksa ham sensirasa ham onasini so'ksa ham haqorat qilsa ham shu sadoqatli bo'lsa haligi sadoqatli it bo'ladiku har qancha nima qilsa ham egasini yaxshi ko'radigan ana shunaqangi bo'lsa yuradi o'sha narsani davom etayotgani mana bugungacha o'sha Karimovni siyosati shunday qanday bo'lsa shunday turibdida hech narsa o'zgarmadi demakki uning ish yuritish uslubi ham aynan ko'chgan bo'lyaptida hozir u ham aytardi shu sadoqat o'sha paytda esingizda bo'lsa juda ko'p aytganmiz sadoqat bu konstitutsiyaga sadoqat bu xalqqa sadoqat bu millatga sadoqat bu mamlakatga bo'lsa u sadoqat bo'ladi lekin shaxsga sadoqat bo'lsa u diktatura bo'ladi demakki bugun mana shu diktatura talab qilinyapti tashqi ko'rinish berilyapti go'yoki islohotlar qilyapmiz ana unday qilyapmiz mana bunday qilyapmiz deb xuddiki Karimov davrida ham O'zbekiston demokratik mamlakat edida nomi hamma yoqda biz demokratik davlat quryapmiz mana konstitutsiyamiz bor mana parlamentimiz bor mana saylovlar bo'ladi demokratiyani qoidasi shu bo'lsa deb o'ynab berilardi bugun ham endi islohot qilyapmiz o'zgartiryapmiz deb demak rol o'ynab berilyapti ekanda aslida esa mana ko'ryapsiz bunaqangi nima sen deyapti soldat hokimni olib borib qo'yib aytyaptiki sen soldatsan u yerda mana shu soldatdek bajarasan deyapti hali xuddi Andijonda soldat bajarganku buyruqni ana shunday bajarasan deb o'tirib bunaqa bo'lmaydida u prezident o'zi kelgan paytda aytgan ediki biz hokimlarni saylaymiz degan edi qani o'sha va'da qachon u va'da bajariladi qachon saylanadi bu hokimlar qachon alternativ ravishda saylanadi qachon xalqning vakillari saylovlarda qatnashadi mana bu narsalar hammasi unut bo'ldi bugun
Kongreka e'tibor bergan bo'lsangiz, mana prezident avval shu nima gap avval chiqishlarida aytardiki, men falon viloyatga boradigan bo'lsam, tayyorgarlik ko'rmanglar. Men bilaman hamma yerdagi sharoitni, o'zim bilaman sizlar nima qilsalaringiz, devor ortida nima borligini men bilaman degandi. Lekin mana kechagi selektor majlisida esa Shuhrat G'aniyevga takror aytadida, men boryapman, tayyorgarlik ko'rib qo'yinglar deyapti. Bu nima degani?
Bu degani endi masalan planlarni chizinglar, qaysi bug'doyzorga boramiz, o'shanga gilam to'shanglar, poyandoz solinglar, hali ko'priklar qilinglar deganda odamlarni yaxshilab tayyorlab qo'yinglar, men borganda chiroyli maqtovlardan bo'lsin, she'rlardan bo'lsin, mana shunaqa hammasi chiqib qo'lini ko'ksida qo'yib tursin, qarab hammasi meni baxtli, saodatli bir mamlakatni podshosi desin degan bir fikrni beradi-da bu. Bo'lmasa agar qanday misol uchun
suratlar paydo bo'ldi, masalan o'sha Karimov borganda ham bug'doyni o'rtasida turib bunga hali poyandoz to'shalgan shunday surat, bu yoqda Mirziyoyev borganda ham hatto gilamlar to'shalgan, hatto bug'doyzorni yarmigacha taxta to'shalgan, taxtadan yo'l qilingan mana shunaqa holat. Demak o'sha Karimovning o'sha siyosatining davom etyapti ekanda.
Shu hozir mana shunday bo'ldi endi, 100% ishonch bilan aytish mumkin. Mana qarang, kecha bir video ko'rdim-da. Bu yangi partiya tuzamiz degan o'zbekistonlik hali iqtisod fanlari doktori Xidir Nazar Allaqulovning videosi. Men hayratga tushdim. Chunki u aytayaptiki, biz ikkita nima fan doktori bo'lib, ular nimaga borishdi? Adliya vazirligiga borib, biz partiya tuzmoqchimiz degan ekan. Ularga savollariga hammasiga teskari javoblar berib, xullas sizlar partiya tuzolmaysizlar debdi. Qolaversa ular so'rabdiki, mana chetda shuncha o'zbekistonliklar yuribdi, bu partiyaga ular ham kirishi mumkinmi, ularni ham imzosi o'tadimi desa, yo'q, o'tmaydi debdi. Ko'rasizmi, demakki shu O'zbekiston faqat ko'rinishda bugun ozgina bir narsalarni o'zgartiryapti, amalda o'sha-o'shami, demak qonunlar ishlamayapti amalda. Adliya vazirligi, O'zbekiston Adliya vazirligi shunday deb o'tiribdi, ekologik partiyani tuzinglar deganda 2 kun ichida tuzishgan edi. Lekin bitta boshqa bir mustaqil odam kelib turib partiya tuzaman desa, O'zbekistonni ichida Mirziyoyev o'zi aytayotgandiki, muxolifat O'zbekistonni ichida yetishadi deb. Ular muxolifat ham emas ekan, biz aytayapti, biz iqtisodni rivojlantiramiz, siyosatni rivojlantiramiz, shunaqa bir partiya qilmoqchimiz desa, shularga yo'l bermayapti-da. Bu qanday bo'ladi bu ahvolda? O'zbekiston tabiiyki haligi reytinglarda ham, dunyoda ham O'zbekistonning imiji daddala bo'lib ketadi. Vaholanki mana shunda yo'l berish kerak, shunday tashabbuskorlarga yo'l bersa, O'zbekistonning obro'yi, sha'ni, e'tibori dunyoda ko'tariladi. Bugun tushib ketyapti. Mana ko'rayapsiz, qarz berayotganlar hammasi norozi. O'zbekiston qarz olayotgan eng tahlikali mamlakatlardan bittasi deyilyapti. Boshqa erkinliklar ham hammasi cheklangan deyilyapti. Bu ahvolda nima bo'ladi? Yana o'sha Rossiyani bir 5-chi guberniyasi bo'lib qolaveradimi? Vaholanki Mirziyoyevning va'dalari juda katta edi. Biz bu mamlakatni dunyodagi 30 ta eng rivojlangan mamlakatlardan bittasiga aylantiramiz va buni qisqa vaqtda qilamiz. Shu ishni qilmasam ketaman hattoki degan shunaqa katta gaplarni aytgan edi. Shu gaplarni aytgandan keyin buni yo'llarni qidirish kerak. Odamlar yo'llarni ko'rsatsa, ularga marhamat, kelinglar deyish kerak. Mana bunday haqorat qilayotganlarni, urayotganlarni, so'kayotganlarni chetga surish kerak. Ularni oddiy haqqini talab qilayotganlarni boshiga melisani olib borib qo'ymaslik kerak. U bechora xalq bir boshqa bir mamlakatni ichida nima qilishini bilmay ezilib, mana shunday qiynalib yotgan bir paytda uni muammosini hal qilish kerak. Sitilarni qurishdan nima foyda? Siti qurgancha borib so'xdan odamlarni kelib ketadigan bir yo'lini, zamonaviy yo'lini qurgin. Mana olam Guliston.
Jahongir aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana kechagi audioda shu Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bir 30 sekund ichida 6 marta muhtaram prezident.
Muhtaram.
Muhtaram. Sh shu paytgacha masalan bunaqa biz yo eshitmaganmiz yo bularni shunaqa bir ustanovka berilgan shuni deb aytinglar deb ilgari Shavkat Miromonovich deyishardi yoki janob prezident deyishardim bilmadim. Bu nima bo'ldi endi? Bu ham ustanovkami yoki bu haddan o'sha Shuhrat G'aniyevni o'zini nimasimi?
Bu har holda menimcha boshidan buyon kelyapti, bizga kam eshitilgan. Mana kecha eshitganda to'g'risi meni ham jig'imga tegdi va ijtimoiy tarmoqlarda bir vaqtda bir nima tarqalgan edi. Bittasi meni bolam muhtaramda aytolmay muttaham deb qo'yapti deb. Shunaqangi bir gap tarqalganda men izohlariga ko'p qaragandim. Shunda odamlar juda noroziligini yozishgandiki, nimaga endi buncha bu hamma yoq muhtaram bo'lib ketdi, muhtaram bo'lib ketdi deb. Demak, shu muhtaram o'z ma'nosini yo'qotib qo'yadi bunaqada. Ketaversa, boyagi rostdan ham o'sha bolakayni aytgan gapiday bo'lib qoladi. Har bir harakat qarang, latifaday bo'lyapti. Hatto o'sha boyagi bug'doyzorga borganini ham odamlar latifa qilib gapiryapti bugun. So'rasa, nega u yerga bordingiz oyog'ingiz tagiga bunday taxtalarni qo'yib qoyonda solib qo'ydi desa, ayni tuflimni sal changdan asrashim kerak, yalagan odamlar kasal bo'lmasin deganmish. Bu latifa. Ammo lekin latifani achchiq haqiqati shundaki, ana yerdan turib tuflingizni yalaymiz deganlar ham borda. Bu tomoni ham bor endi. Shuning uchun bu o'sha narsalar yoqib ketyapti. Yoqib ketgani uchun tuflisini doim toza tutishga harakat qilyaptiki, yalaydiganlar ko'p ekan deb. Ayni bunaqa bo'lmaydi. Mamlakatning bir rahbari, bir o'z millatini o'ylaydigan odam, o'sha millatni o'ylaydiganlarga yo'l berish kerak. Millatni urib, so'kib, yo'q qilib, haqorat qilib, kamsitib, tarsakkilab, ularni ruhini, umidini, butun kelajakka bo'lgan orzularini hammasini yo'qotadigan ba'zi bir haligi nima deymiz qo'shtirnoq ichidagi pahlavonlarga emas, yoki mafiya sifat odamlarga emas, o'sha bir aql idrokli odamlarga yo'l berish kerak. Ularni chetlatishi kerak. Ularga aytish kerakki, borsin, juda mana senga yaxshilik shuki, bitta fermerlik qil, chorvani ol, chorvaga baqir. Odamlarga emas, ana hayvonlarga baqir. Bular inson. Sen bu insonlarga baqirishga, chaqirishga, so'kishga, ularni urishga haqqing yo'q deyish kerak. Men konstitutsiya bo'yicha mana shu odamlarni himoya qilishga mas'ulman. Sen ularni so'kayotgan ekansan, sen ularni har birini onangni deb so'ksang, meni onang deb so'kkan bo'lasan. Ularga qo'l ko'tarsang, menga qo'l ko'targan bo'lasan. Men shu mamlakatni prezidentiman, demakki har bir haqorat, har bir kamsitish, har bir so'kish adresi bu men bo'laman. Ana shuning uchun ham sen haqqing yo'q bu yerda deb aytish kerak. U vaholanki teskarisini aytib turibdi-da.
Shunday fikrlar ham bor Jahongir aka, mana shu Farg'ona viloyati hokimini ishdan shu sug' voqealardan keyin ishdan olmasligiga shu sug'da odamlar talab qildi, agar bu hokimni ishdan olsa boshqa O'zbekistonning boshqa hududlaridan shu odamlar shunday talab qilib chiqishni boshlaydi degan xavotirdan uzoqroq turish uchun ham buni ishdan olmadi degan. Bunga qanday fikrdasiz?
Endi bo'lishi mumkin shunaqa fikr, ammo lekin mana shu narsa ertaga bir kun kelib suxti o'zida ham hali katta noroziliklarga yana sabab bo'lishi mumkin. Boshqa yoqlarda ham bu bizda falon joydan o'rnak olish degan gap yo'q. Andijonda 2005-yilda bo'lganda ham Karimov aytgan edi, agar biz buni to'xtatmaganimizda boshqa viloyatlarda ham davom etardi deb. Lekin boshqa viloyatlar chuq ketgan emas o'sha paytda ham. Unaqangi bu Amerika emas yoki Yevropa emas, bu g'arb dunyosi emaski darrov bir-biridan ko'chib ketsa, bizni odamlar hali u darajada, misol uchun nima boyagi biz
faol emas demoqchisiz?
Ijtimoiy jihatdan va siyosiy jihatdan faol emas, chunki bizda yillar davomida 70-80 balki undan ham oldingi yillar davomida bizni mahalliychilik bilan o'ldirib qo'ygan ruhimizda. Menga nima Farg'onada bo'layotgan bo'lsa, men o'zimni Samarqandimni bilay, menga nima Buxoroda bo'layotgan bo'lsa, men o'zimni Xorazmimni bilay degan bir kayfiyat, bir ruh bor. Buni o'zlari ham biladi. Shuning uchun u narsadan bular xavotir olmaydi. Bular xavotir olayotgan narsa mana shu o'zlarining hokimiyatlarini obro'yi ketib qolishi, bu ham bo'lsa mamlakatning ichida emas, mamlakatning ichida bular istagandek qiladi. Mana dunyoda, chunki bugun dunyodan yordam so'rayapti, dunyodan qarz olayapti. O'sha dunyoda sharmanda bo'lishdan qo'rqayapti bular. Chunki so'x voqealari istasa istamasa chiqib ketadi. Boshqa voqealar ham bugun internet texnologiyasi davrida yashayapmiz. Hammasi chiqib ketadi. Mana Trampning xatini ko'rdingiz prezidentga, Sardobadagi suratlarni ko'rish deyapti. Juda ham haligi tashvishli. Demakki, o'sha kunning o'zi uni stoliga suratlar qo'yilgan, odamlarni oqib ketayotgani, uylarni oqib ketayotgani. Ko'rasizmi, mana shu narsalardan qo'rqadi ular. Ana shuning uchun ham bu narsalarni iloji boricha har bir tumanga bittadan soldatni qo'yib, nimani Mirziyoyevni iborasi bilan aytganda, bittadan soldatni qo'yib, buni nazorat qilishga harakat qilishmoqda-da. Ammo lekin bugun davr boshqa endi. Bugun ochildingmi, qanday bo'lsang, shundayligingcha ko'rin. Mana shunaqangi zamon. Ya'ni unaqa artistlik rol o'ynash davri o'tdi. U Karimovlar davri edi, u paytda texnologiya rivojlanmagan. Bu qadar informatsiyani yoyilishi u qadar rivojlanmagan edi. Bugun endi artistlik daro chiqib qoladi, 200lik ma'lum bo'ladi qoladi. Minbarga chiqib ta'zim qilaman, qo'lim ko'ksimda sizlarga egilaman, sizlar buyuk deb turib, mana yoqda ichkarida selektorda sen falon 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 tajribangni butun hamma o'rgansin, ja qo'llat so'kasan-da deb qo'ysa, unda butun dunyo ko'radi-da, butun dunyo ye deb qolar keyin.
Demak, Jahongir aka, siz suhbatimizni boshida aytdingiz, demak, Shavkat Mirziyoyev ham endi diktatorga aylanib ulgurdimmi, aylanmoqdami?
Va menimcha o'zini e'lon qildi. Mana shu so'zi bilan men diktator deb e'lon qildi. Chunki diktat degani aslida bilasiz-ku, o'sha lotinchadan kelib chiqqan, boyagi bizda eng yaxshi nimasi maktablarda diktant olardik-ku. Bitta o'qituvchi aytib turadi, hamma yozib turadi. Haligi ish diktant deyilardi. Xuddi ana shu asl ma'nosi o'sha. O'zbekistonda ham shu asl ma'nosiga kelib qolgan bitta odam aytadi, qolganlar hammasi yozib turadi. Demakki, O'zbekistonda hozir mendan boshqa baho beradigan odam yo'q deyildimi? Bu diktatura degani. Mirziyoyev yo bilib, yo bilmasdan e'lon qildi. Menimcha bilib e'lon qildi, bo'ldi. Mana shu bugungacha islohotlar edi, ana endi bu yog'i diktatura ketadi deb, menimcha O'zbekistonda Mirziyoyev diktaturani e'lon qildi deb ayta olishimiz mumkin bugun.
Tamom. Suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad edi. Rahmat Jahongir aka.
Sağ bo'ling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon tug'ruqxonasida ko'zi yorigan 21 yoshli ayol osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2-iyun kuni Andijon shahridagi viloyat perinatal markazida o'g'il tuqqan 21 yoshli ayol 7-iyun kuni tug'ruqxona yer to'lasida osilgan holda topildi. Asli Jalaquduq tumanidan bo'lgan ayolning o'zini osgani gumon qilinmoqda. O'tgan yili turmush qurib birinchi farzandli bo'lgan yosh ayolning nega o'z joniga qasd qilganiga oid taxminlar ozodlikka hozircha ma'lum emas. Marhumaning ozodlik bog'langan yaqinlari bu haqda gapirishni istashmadi. Andijon viloyat perinatal markazi vrachining ozodlikka aytishi ayol 2-iyun kuni kesareva amaliyoti bilan sog'lom bola chiqqan. Qorindagi homilasi bo'g'ilib qolmasin deb kesareva qilindi, chunki bola boshi bilan kelmagandi, dedi vrach. Birinchi farzandini qo'lga olgan yosh ayolning o'z joniga qasd qilishga majbur qilgan omillar haqidagi savolga to'xtalgan tug'ruqxona vrachi tug'ruqdan so'ng ayolning ruhiy holatida o'zgarish kuzatilgani va buni palatadoshlar ham payqaganini ta'kidladi. Ayolning ozodlik bog'langan qarindoshlari va mahalladoshlari esa ko'z yorgunga qadar kelinchak xulq-atvorida o'zgarish kuzatilmagani, uning ruhiy salomatligida muammo bo'lmaganini bildirishdi. Marhumaning turmush o'rtog'i esa bu fojia va uning ehtimoliy sabablari haqida gapirishni istamadi. Jalaquduq tumani Qoyim qishloq fuqarolar yig'inidan bo'lgan yosh ayolni bilgan qarindoshlarga ko'ra, u o'tgan yili turmush qurgan. Qarindoshlarga ko'ra, onasiz qolgan chaqaloq hozirda otasi va uning oilasi qaroviga berilgan. O'zbekistonlik ginekolog vrach Gulbahor Sobirova tuqqan ayollarda tug'ruqdan keyin depressiya ko'p uchrashini aytadi. Men Andijondagi holat bo'yicha biror narsa ayta olmayman, lekin yangi tuqqan ayollarda postleridovaya xandra holati ko'p uchraydi. Tuqqandan 2-3 kun o'tib ba'zi ayollar ruhiy emotsional o'zgarishlarga duchor bo'ladi. Aynan shu davrda ayol doimiy kuzatuvda bo'lishi kerak, deydi ginekolog vrach. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ayolning tug'ruqxonadagi shubhali o'limi yuzasidan viloyat prokuraturasi tergoviga qadar surishtiruv ishlari olib borayotganini aytdi. Ayni paytda med ekspertiza ham o'tkazilgan, lekin natijalari ma'lum emas. Andijon viloyat prokuraturasidan esa izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotgani haqida bir necha marta gapirgan, xususan 2017-yilgi majlislardan birida Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan shikoyat va murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan so'nggi raqamlarga ko'ra, mamlakatda o'z joniga qasd qilish har 100 ming kishiga 5tadan ko'proq to'g'ri keladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.